Johdatuksesta ollaan puhuttu tässä Life Churchin sarjassa. Tänään on vuorossa kolmas osa ja sitten ensi tiistaina viimeistellään tämä sarja. Ja sen jälkeen onkin taas sitten mahdollisuus kuulla Antin opetusta noin niin kuin huhtikuun ensimmäisenä tiistaina. Ja mahdollisesti vielä rouva Lehtolallakin on tuossa kypsymässä yksi opetus, mutta katsotaan milloin se on siinä vaiheessa, että se on sitten noin niin kuin julkaisukelpoinen. Me ollaan todettu aikaisemmin, että meillä, jotka ollaan pitkään oltu uskosta, jolla on se armo, että on saanut aloittaa jo hyvin nuorena, niin on aina joskus tullut eteen kysymys siitä, että mitä Jumala haluaa mun tekevän, mikä on Jumalan tahto mun elämälle. Ja se on totta kai hyvä ja vilpitön kysymys. Ja aina siihen ei tunnu löytyvän niin yksinkertaista vastausta. Me ollaan todettu tämän sarjan kuluessa, että tutkimukset osoittaa, että nuorella sukupolvella on vaikeuksia tehdä päätöksiä. Ja todettiin, että yksi syy on se, että heillä on niin kuin paljon enemmän vaihtoehtoja, mistä valita yksinkertaisesti, kuin mitä ehkä aikaisemmin oli. Ja toinen, mitä me todettiin, että nuoria usein painostetaan sellaisella täydellisyyden illuusiolla, että pitäisi aina tehdä täydellisiä päätöksiä, pitäisi olla monin tavoin täydellinen. Ja se on sitten hankala tehdä, kun se elämä tuntuu jotenkin epätäydelliseltä. Todettiin vielä, että sitten kun lisätään tähän hengelliseen näkökulmaan se Jumalan täydellinen tahto, niin se ei ainakaan niin kuin helpota näitä päätöksen tekemisiä. Mutta kyllä tutkijat on löytänyt lisääkin syitä siihen, miksi nuorilla on ehkä päättämisvaikeuksia. Ja yksi syy on se, että heitä on ehkä ohjattu aivan liikaa. Ja mietipä tätä asiaa. Kun mä olin lapsi ja mulla oli tylsää, ja mä sanoin äitille, että nyt on tylsää, ei ole mitään tekemistä, niin te tiedätte, mitä äiti sanoi. Mene ulos leikkimään. Se oli se vastaus, mikä silloin sai. Mene ulos leikkimään. Ja sitten toden totta, oli mentävä ulos. Tänä päivänä, kun lapsilla on tylsää, niin annetaan jonkunlainen sähköinen laite, pädi, että no, pelaa tuolla. Kato vähän jotakin muumia tai hilivitkutinta sieltä, niin ei tarvitse olla tylsää. Ja on monenlaista tapaa saada se tylsyys tapettua välittömästi. Ennen mentiin ulos ja keksittiin itse omaa leikkiä. Mä oon leikkinyt joskus Puhton Eskun kanssa ilmatorjuntaa, jossa siis idea oli se, että me keinuttiin semmoisella keinulla, missä oli lauta. Lautakeinu oli parempi kuin tuommoinen rengaskeinu. Ja toinen heitteli kävyillä. Ja jaloilla sai torjua, ei käsillä eikä. Niin sitten kun heitti semmoisen hyvän roikuntien, joka tuli yläpuolelta, niin se oli niin kuin hankala potkasta mihinkään sitä käpyä. Ja sitten niin kuin osui ja kuoli ja vaihettiin. Ilmatorjunta oli hyvä leikki. Mutta usein tänä päivänä vanhemmat kulkee ja vie lapsia harrastuksesta ja aktiviteetista toiseen. Sami on monta kertaa sanonut, että kun hän pelasi jääkiekkoa, niin periaate oli se, että jos Sami harrastaa, niin kenenkään muun ei tarvitse harrastaa jääkiekkoa. Että itse pitää päästä mailakassin ja varustekassin kanssa sinne kentälle pyörällä, tai muuten ei tarvitse harrastaa ollenkaan. Kun minä olin lapsi, niin ei ryökälle vieköön kulkaa synttäreille tarvinnut keksiä ohjelmaa. Siellä oli kakku, sipsi, karkkia, syökää, menkää piilosta jonnekin. Toden totta, niin tänä päivänä kuulkaa, niin on ongintaa ja jotakin aasihäntää ja miljoona hommaa pitää ohjelmaa keksiä kersojen synttäreille. Kuka sen on keksinyt? Kuka ryökälle sai päähänsä, että tämä on nyt hyvä idea, nyt on jokaisella pitää olla jotakin hillivitkutinta siellä pyörimässä. Että niin kuin. Ja siis, että lasten synttäreillä vieraat saa lähtiessään lahjan. Eikö? Ennen se oli niin, että kun oli synttärisankari, niin mä sain lahjoja, että niin ei kuule, kun saat säkkikaupalla tuo tikkari ja jakaa kaikille, että kiva, kun kävitte meillä täällä kylässä, tiedätkö, niin on vähän toisenlaista tämä meno tänä päivänä. Tutkijat sanoo, että me ollaan kyllä annettu lapsille mahdollisuuksia, mutta me ollaan otettu heiltä se yksi mahdollisuus, ja se on se, että heidän pitäisi itse tehdä päätös, koska me tehdään päätökset heidän puolestaan. Me ei harjaannuteta lastemme päätöksentekolihaksia, vaan me päätetään asioita heidän puolestaan. Eräällä nuorella miehellä oli selvästi vaikeuksia tehdä päätöksiä. Ja kun siinä sitten vanhempi tämmöinen isähahmo seurasi tämän nuoren miehen touhua, niin hän kysyi sitten, että mahtaakohan sulla olla vähän päätöksentekovaikeuksia? Arvaatteko, mitä tuo nuori mies vastasi? No toisaalta kyllä ja toisaalta ei. En ole ihan varma. Tosi tapaus. Kaveri ei, niin kuin, ihan ei pystynyt sanomaan, että niin kuin, onko vaikeuksia vai ei. Ja hän 5 minuutin ajan perusteli, miksi on niin hankala ottaa kantaa tällaiseen kysymykseen. Joskus tämmöinen ajattelu virtaa sitten muuhunkin elämään ja se päätöksenteko tai se vaikeus korostuu myöhemmässä elämässä. Ja joissakin lehdissä on ollut artikkeleita, jossa on otettu tämmöinen termi käyttöön kuin urahalvaus. Urahalvaus. No, me ymmärretään, että jotkut ihmiset ei ajattele työelämää ikään kuin urakehityksenä, vaan työ on työtä ja mä teen työtä siellä, missä töitä saadaan. Mutta joku toinen saattaa miettiä sitä vähän tuommoisena niin kuin uraprojektina ja vähän niin kuin, miltä tämä näyttää mun CV:ssä. Ja kaikenlaisia lähestymistapoja, ne on ihan ok. Mutta urahalvaus tarkoittaa nimenomaan sitä, että jossakin vaiheessa sitä työelämää tulee semmoinen tilanne, että mä en tosissaan tiedä, mikä tässä olisi niin kuin kaikkein parasta. Että niin kuin, pysyäkö tässä vai mennäkö eteenpäin. Sodan jälkeisellä sukupolvella oli periaatteessa yksi neuvo. Ja jos sä oot vaikka mun ikäinen, niin sä oot kuullut sen neuvon, mikä se oli. Hanki hyvä koulutus, että saat hyvän työn. Eikö totta? Siinä se oli. Käy koulua, että saat kunnon työ. Ainut ohje, mikä annettiin, ja sillä päästiin pitkälle. Ja se ei ole huono neuvo. Ja seuraava sukupolvi teki juuri näin. Jos oli mahdollisuutta, hankittiin hyvä koulutus, että saatiin hyvä työ. Paitsi, että huomattiin joskus, että se hyvä työ ei ollutkaan mukava työ. Mä en tykkää tästä. Mä luin vuosia, ja mä sain sisäduuni, mutta tämä on ihan älyttömän ankeeta. En mä tämmöistä halua tehdä. Ja he kysyivät lapsiltansa, että mitä sä haluaisit tehdä? Mille sun sydän palaa? Mihin sä koet intohimoa? Ja tulikin sukupolvi, joka ajattelee niin päin, että mun pitää tehdä sitä, mille mun sydän palaa. Sekään ei ole huono ajatus, mutta ennen ei käsketty tekemään sitä, mistä tykkää, vaan käsketty, että hommaa töitä. Tee jotakin. Töitä pitää tehdä, muuten ei selviä. Ihan sama, mitä tehdään, kunhan vaan töitä teet. Työ oli itseisarvo. Mutta ennen sä tosiaan saatoit päästä töihin, kun menit tuohon San Aisin kiskalle ostelemaan päärynätötteröä, niin toden totta kaveri tuli sinne, että lähdekö kuule Villelle töihin, että siellä olisi varastomiehen paikka. No minäpä tuun sinne, tiettyä. Tuu kuule Wärtsilään, kun siellä olisi trukkikuskille tarvetta. No tämä selvä, niin minä lähden trukkikuskiksi Wärtsilään. Ja sä saatoit saada töitä aivan melkein vaan ilmoittaa. Isi taisi mennä joskus aikoinaan kesälomalla Ruotsiin ja kävi Volvolla kysymässä töitä, niin eikö melkein jäänyt sieltä samalta seisomalta sinne? Menikö se suurin piirtein noin? Näin niin kuin pastorin vapaudella, niin kysyttiin töitä ja sitten niin kuin sai jäädä saman tien töihin. Tänä päivänä voi olla tilanne se, että voit lukea itsesi diplomi-insinööriksi ja olla kortistossa. Me ei ole tarvetta. Ja vuosia on luettu ja käyty kouluja. Mitä mun pitäisi tehdä? Mikä olisi hyvä duuni? Tehdäkö sitä, mikä on kivaa vai sitä, mistä saa rahaa? Ja nyt voi olla semmoinen tilanne, että on nuori ihminen, 23-vuotias vaikka, joka ajattelee, että hän voi tehdä työtä, jota hän rakastaa, jolla on merkitystä ja josta saa hyvin rahaa. Tehdä työtä, josta saa hyvin rahaa, josta tykkää, jolla on merkitystä. Ja me, jotka ollaan pikkusen vanhempia, 23, niin tiedetään, että se on valitettavasti ani harvojen kohdalla täysin totta. Voi olla, että sä tykkää työstä, sitä saa hyvin rahaa, mutta jos oot ihan rehellinen, sillä on mitään merkitystä. Esimerkiksi moni tehdastyö tuntuu semmoiselta merkityksettömältä niin kuin maailman isossa mittakaavassa. Tai ihminen, joka tekee vaikka työtä, jolla on taatusti merkitystä, vaikkapa sairaanhoidon piirissä, voi niin kuin nauttia työstä, että tämä tuntuu hyvältä, tässä on merkitystä, usein ei paljon palkkaa juokse. Voisin kuvitella, että sairaanhoitajat sanoo aamenta tässä vaiheessa. Ja tosiasia on se, että useimmilla, varsinkaan 23-vuotiaana, osa tai edes mikään noista ei toteudu. Ei ole hyvä työ, ei ole merkitystä eikä palkkaa. Ja sitä huolimatta pitäisi jotakin tehdä. Ja se ei sille tarkoita, etteikö jokin tai kaikki noista kohdista voi toteutua myöhemmin elämässä. Ja jos nyt puhutaan, joku miettii uravalintoja, niin otetaan tämmöinen pieni sivupoikkeama, niin jos et tiennyt sitä ja sä haluat työelämään, niin otat vastaan mitä työtä tahansa, koska on huomattavasti helpompaa vaihtaa työpaikasta toiseen työpaikkaan, kun tulla työttömyydestä työhön. Sen kertoo lukuisat tutkimukset. Joten parempi on ottaa mitä tahansa työtä vastaan, hakea siitä sitten eteenpäin. Tänään me katsotaan tämän asian hengellistä puolta. Puhutaan Jumalan johdatuksesta. Ja ennen kaikkea me koitetaan opetella luottamaan Jumalan prosessiin. Ja me tarvitaan siihen meidän vanhan ystävämme Paavalin apua, kun Paavali tuolla kertoo, tai me katsotaan Paavalin elämää apostolien teoista luvusta 20. Ja taustatilanne siellä on se, että Paavali on Efesossa, tai hän oli Efesossa, ja hän on kaiken kaikkiaan onnellinen ja tyytyväinen, kun hän saa olla siellä. Ja joka tapauksessa Jumala kutsuu hänet pois sieltä, ja Paavali jättää hyvin tunteikkaat jäähyväiset efesolaisille. Ja tämä on suurin piirtein tilanne tässä Raamatun kohdassa. Ja me poimitaan 4 esimerkkiä siitä prosessista, mikä näihin asioihin aina liittyy, mutta luetaan ensimmäisenä yhdessä. Ja nyt katso, minä matkustan sidottuna hengessä Jerusalemiin, enkä tiedä mikä minua siellä kohtaa. Sen vain tiedän, että Pyhä Henki jokaisessa kaupungissa todistaa minulle ja sanoo, että kahleet ja ahdistukset minua odottavat. En minä kuitenkaan pidä henkeäni itselleni minkään arvoisena, kunhan vain täytän juoksuni ja sen viran, jonka minä Herralta Jeesukselta olen saanut, Jumalan armon evankeliumin todistamisen. Mulla on ollut hyvä täällä Efesossa. Mä en ihan tarkkaan tiedä, minkä Jumala kutsuu, mutta mä tiedän, että eteenpäin pitää mennä. Ja tässä on ne 4 askelta, jotka tässä prosessissa tulee aina eteen. Ensimmäinen askel, joka poimitaan tuosta Paavalin ajatuksesta, on tuo kehotus. Nimenomaan Pyhän Hengen kehotus. Se on se hiljainen, joskus voimallinen kuiskaus, joka me saadaan kokea. Paavali käyttää tuossa hienoa kielikuvaa. Hän puhuu siitä, kuinka hän on sidottuna hengessä. Sidottuna hengessä. Ja se kertoo tavallaan asiasta, jota Paavali ei niinkään ole kaivannut tai hän ei ole odottanut, mutta se sitoo hänen henkensä ja hänet hengessä. Toisin sanoen se on asia, joka ei jätä häntä rauhaan. Ja jos et sä tiedä, mitä se tarkoittaa olla sidottuna hengessä, niin sille on läheinen sukulainen olla sidottuna lihassa. Ja se on meille monelle paljon tutumpaa, arvaan heti. Mulla on monia heikkouksia, mutta yksi niistä on raffelsipsit. Niin kuin kaikki muut on niin kuin niistä selviä, mutta raffeli on niin kuin todella, todella hankala. Tiedätte, semmoinen perunakierre, semmoinen spiraalimallinen. Ja jos jossakin on tarjolla raffeleita, niin minä olen sidottu lihassa. Mä yritän taistella niitä vastaan ja kulkea niiden ohitse, mutta ne eivät jätä mua rauhaan. Kun mä kuljeskelen, niin ne huutaa mun nimeä kutsuvasti ja kuuluvalla äänellä voimakkain kuiskauksin. Rami, tule, täällä me ollaan. Ja on hankala. Ja kun mä niin kuin sidottuna lähestyn sitä raffelkulhoa ja ajattelen, että otan tuosta ihan yhden tai pari korkeintaan, niin yhtäkkiä havahdun siihen, että kaksin käsin mätän menemään raffeleita ja pari dippipurkkia menee siinä samalla, ennen kuin sitten alkaa pikkuhiljaa semmoinen kooma iskemään, että nyt on taas hyvä olla. Olen sidottu lihassa näihin raffeleihin. Se on paljon alhaisempi kuva siitä, mitä on olla sidottuna hengessä, mutta niin kuin tulos on sama. Kun me ollaan sidottuna hengessä, Jumala kehottaa meitä hiljaisin, voimallisin kuiskauksiin. Ja jos et sä ole Jeesuksen seuraaja, ja nämä asiat ei ole sulle sillä lailla läheisiä tuttuja, niin se voi olla jopa vähän erikoisen kuulonen ajatus. Mutta taas moni teistä, jotka on pitkään ollut uskossa, luultavasti tietää, mistä mä puhun. Edellisen kerran, kun mä voin sanoa selkeästi, että mä koin olevani hengessä sidottu, oli silloin, kun Jumala puhui tämän seurakunnan perustamisesta. Se oli vaihe, jossa mua ei jätetty rauhaan ja jossa oli niin kuin jatkuvasti palattava tähän samaan asiaan. Eikä ole kysymys tai merkitystä sillä, että onko kyseessä suuri vai pieni asia, onko mullistava tai mitättömän tuntunen, niin mä vaan sanon, että älä ikinä ohita niitä hetkiä, kun Jumala puhuu sulle. Sanotaan nyt vielä niinkin, että sä voit miettiä, että no, jaa, mistähän Rami puhuu, että en minä ole koskaan, mä oon koskaan kuullut oikein Jumalan sanovan mulle yhtään mitään. Että niin kuin, kyllä mä niin kuin periaatteesti, mutta en mä ole koskaan kuullut, että Jumala olisi mulle sanonut mitään. Niin mä kysyn sulta niin päin, että ootko sä aloittanut kuuntelemaan niitä pieniä kuiskauksia? Niitä, millä Jumala aloittaa. Sitä kehotusta, että mene ja rukoile tuon ystävän puolesta. Tai soita sille sun kaverille ja kysy kuulumisia. Soita, äläkä vaan missään nimessä lähetä tekstiviestiä, vaan soita, että sä saat kuulla sen äänen ja äänen sävyn, että millä se puhuu. Tai kun sulle tulee se sisäinen fiilis, että pyydä naapuria pizzalle ja tutustu siihen. Ne on niitä yksinkertaisia pieniä kehotuksia, jolla Jumala lähtee liikkeelle. Ja ne on niitä asioita, joissa meidän on opittava olemaan uskollisia ja kuuliaisia ennen kuin hänen kannattaa meille kuiskata kovin paljon mistään suuremmasta. Koska jos Jumala näkee koko ajan, että mä oon nyt tolle kaverille puhunut koko ajan, että pitäisi pyytää kaveria pizzalle, niin toi ei niin kuin älyttömän kova taakka ole. Niin turha tässä on vissiin puhua, että lähetystyöhön tai rupea saarnaajaksi tai en mä tiedä, evankelistaksi. Jos ei se pizzallekaan niin kuin lähteminen tunnu onnistuvaa. Se, miten Jumala toimii, niin hän lähtee useimmiten liikkeelle niistä pienistä asioista. Jumalan henki voi kehottaa meitä vaikkapa nyt sitten lopettamaan semmoisen harrastuksen, joka osuu aina tälleen tiistai-illalle. Ja se on se pieni ääni, joka sanoo, että joo, ei. Että sulle on tärkeämpää se hengellinen ravinto, mitä sä saat, kuin tuo muuten mukava harrastus. Jumalan henki voi kehottaa palvelemaan sua palvelemaan omalta osalta seurakuntaa niissä tehtävissä, mitä on tarjolla. Ja tähänkin pätee se, että ne ei välttämättä ole semmoisia hommia, missä sä tykkäät, mutta ne on nyt tarjolla. Sä oot se hengellinen 23-vuotias, joka ei voi poimia vaan, että joo, se pitää olla kivaa ja se pitää olla merkityksellistä ja pitää olla hyvä palkka. Pitää tehdä se, mitä on tarjolla. Ja Jumala voi puhua sulle siitä. Henki voi kehottaa uuden työmuodon aloittamiseen tai uuden yrityksen perustamiseen. Hän voi kehottaa hankkimaan lapsia ja antamaan vaikka poika vauvalle nimen Rami. Ihan vaan, niin kuin, jos on, tiedätkö, että ei se Rami-nimi katoa Suomen niin kuin, kartalta, niin ihan tuommoinen niin kuin vink, vink, a wink, a wink, että jos lapsia syntyy, niin antakaa pojalle nimi Rami. Ottakaa se Herran kehotuksen. Luota Jumalan prosessiin. Jumalan prosessissa, johdatuksessa, lähdetään aina liikkeelle siitä, että hän kehottaa meitä henkensä kautta. Niin kuin hän Paavalille antoi kehotuksen siellä. Toinen kohta. Sen jälkeen tulee epävarmuus. Ja jos halutaan oikein niin kuin rautalangasta vääntää, niin sanotaan, että tulee varma epävarmuus. Varma epävarmuus. Jumala antaa sulle kehotuksen, mutta siihenpä se suurin piirtein sitä jääkin. Yksityiskohtia olisi kiva saada, mutta niitä ei meille anneta. Paavali jatkaa sitä kertomustaan, että hän on menossa Jerusalemiin, enkä tiedä, mikä minua siellä kohtaa. Hän on saanut kehotuksen, että hänen on mentävä Jerusalemiin, mutta juuri muuta yksityiskohtaa ei saa. Mä tiedän kyllä, että Jumala kutsuu mua, mutta mikään muu ei ole mulle tässä nyt oikein selvää. Kun Jumala henki kehottaa meitä johonkin asiaan, niin voi olla, että me ollaan sitten suostuvaisia. Että joo, Herra, kyllä mä koen, että sä puhut mulle tästä, niin mä aion tuon tehdä, että kerropa vähän lisää vielä, että mitenkä tässä kannattaa edetä. Ja juuri sitä lisäkertomusta ei tule. Mä en tiedä, jos sä oot kattonut semmoisen elokuvan kuin Kunnian miehiä, A Few Good Men oli englanninkielinen nimi. Siinä oli Eversti Nathan Jessup ja laivaston lakimies, jonka nimi mulla juuri katosi mielestä, mutta se oli Daniel Caffey. Ja idea on se, että jossakin tuolla on tapahtunut tuommoinen simputustapaus, ja ihminen on kuollut, ja Daniel Caffey lähtee sitä hommaa selvittelemään, ja Eversti Nathan Jessup ei sitten arvosta tämmöisiä lakimiehiä, jotka tulee niissä hänen sanojensa mukaan hinttarivalkoisissa univormuissa sinne soittelemaan suuta. Ja se koko elokuvan kliimaksi on siinä, se on jo vanha elokuva, että jos et ole nähnyt, mä pilaan sen nyt teille, siinä oikeussalissa, kun molemmat huutavat toisillensa, ja Daniel Caffey huutaa, että I want the truth, minä haluan totuuden. Ja Nathan Jessup, sinä et pysty käsittelemään totuutta. Niin vähän sama tulee, että kun me haluttaisiin huutaa Jumalalle, että mä haluan yksityiskohtia. Ja Jumala ei huuda, vaan sanoo rakkaudellisesti, poikani, kun sä et pysty käsittelemään niitä yksityiskohtia vielä. Että se riittää, kun mä annan sulle tämän verran tietoa. Jumala haluaa johtaa meitä askel askeleelta. Koska jos me nähtäisiin koko tie, kaikki se mitä se kehotus pitää sisällään, niin me ei välttämättä uskallettaisi lähteä liikkeelle. Kun minä koin olevani sidottu hengestä seurakuntaa perustettaessa, niin se näky, minkä mä sain, niin oli upea ja mä halusin lähteä liikkeelle. Mutta ei mullakaan ollut yksityiskohtia. Ja jos mä olisin heti sillä hetkellä nähnyt, että me muutetaan heti alkuunsa 2 kertaa ja remontoidaan 2 tilat, noin niin kuin ihan tyhjästä, että saadaan ne käyttöön, ja että kuinka avainhenkilöitä muuttaa muualle, toisille paikkakunnille, niin todennäköisesti olisin todennut, että joo, hieno näky, että tippa joku toinen, niin mä tässä katselen sivusta päin. Että on mukavampi niin vaan sitten liittyä, kun se on valmis, ja tulla sille niin kuin valmiiseen pöytään. Ja toisaalta, kun katsoo tätä samaa hommaa taaksepäin, vaikka ollaan kuitenkin polun alkupuolella, niin täytyy sanoa, että en mä enää vaihtaisi tätä mihinkään. Tälle matkalle kannatti lähteä, mutta yksityiskohtia ei annettu. Psalmi 119, jae 105, sanoo näin. Sinun sanasi on minun jalkaini lamppu ja valkeus minun tielläni. Se pitää sisällään ajatuksen siitä, että se on nimenomaan se lamppu tähän meidän jaloille. Se ei ole mikään valonheitin tulevaisuuteen. Jumalan sana valaisee meille aina ne muutamat askeleet, mitkä pitää uskaltaa ottaa. Ja polku on valaistu sen verran, että sillä polulla pysyy, mutta se tulevaisuutta ei meille näytetä. Me halutaan varmuutta. Me halutaan varmuutta. Mutta jos ei me edetä minkäänlaisessa epävarmuudessa, niin mehän ei silloin toimita uskossa. Eikö totta? Ensimmäisenä prosessissa on kehotus. Toisena on varma epävarmuus. Kolmanneksi tulee sitten toden totta vastustus. Jälleen kerran varma vastustus. Kun sä lähdet liikkeelle sen kehotuksen mukaan ja sä oot valmis jopa sitä seuraavaan epävarmuuteen, niin sä voit odottaa hengellistä vastustusta. Paavali kirjoittaa, että sen vain tiedän, että Pyhä Henki jokaisessa kaupungissa todistaa minulle ja sanoo, että kahleet ja ahdistukset minua odottavat. Pysähdytäänpä nyt hetki tähän. Paavali kirjoittaa, että kun hän etenee kohti Jerusalemia, niin joka kaupungissa pyhällä hengellä on sama viesti. Sä oot menossa kohti kahleita ja ahdistuksia. Kahleita ja ahdistuksia. No, kun nyt sitten ajattelee meitä, tämän päivän ihmisiä, niin meillähän menee elämä pilalle, kun joku sanoo meistä poikkipuolisen sanan Facebookissa. Tai kun joku tulee Prismassa vastaan eikä moikkaa, niin heti on niin kuin, että haistakaa paska koko valtiovalta. Tämä on järkyttävää. Nyt on vainot päällä. Nyt vainotaan, kun ei kerta kaikkea enää uskovakkaan terveeni. Ja kuitenkin Paavali on matkalla kohti ahdistuksia, kahleita. Niin ihan vaan niin kuin, että meille kaikille, että on hyvä kasvaa uskovana. On ihan aidosti niin kuin hyvä aikuistua Jeesuksen seuraajana, että ei jokainen hiekan muru tiellä saa meitä kompastumaan. Ei välttämättä ole sinun kohtalosi joutua heti kahleisiin ja ahdistuksiin, varsinkaan jos aloitat niistä pienistä kehotuksista, jotka ohjaa tekemään hyvää. Mutta vastustusta sä koet varmasti. Ja jos et sä ole valmis kohtaamaan vastustusta, niin sä et ole valmis olemaan silloin kuulijainen. Mutta ensimmäinen ja suurin vastustus tulee useimmiten ihan sen oman pään sisältä. Kun sä koet, että henki kehottaa sua ottamaan yhteyttä siihen kaveriin, niin no en mä kehtaa. Mitä mä nyt tässä, mitä ne sanois, mäkin nyt rupeen tässä jotakin. Mikä, ei, kyllä se nyt pärjää siellä. Mitä mä nyt rupeen tässä kikkailemaan. Onhan tässä nyt omakin murheet. Eikö? Ne on ne ensimmäiset äänet, jotka rupeaa siinä keksimään syitä, minkä takia mä en oikeastaan voi tehdä niin kuin mä hengessäni koin. Ja mitä suurempiin asioihin sua kutsutaan, sitä kovempaa on vastustus. Ja silloin kun me lähdettiin tämän seurakunnan kanssa liikkeelle, niin moni tietää, että siihen aikaan juuri minua esimerkiksi henkilökohtaisesti niin kuin arvosteltiin ja kritisoitiin kaikista eniten. Ja se voi olla aiheellista ja on hyvä tarkistaa kritiikkiä ja miettiä, että mitä mä voisin tästä oppia. Mutta samalla se voi olla sieluvihollisen yritys saada mut lannistumaan niin paljon, että mä en uskalla ja halua lähteä liikkeelle. Että mä en halua olla missään tekemisissä hengellisten asioiden kanssa. Ja voin kertoa, että hänen onnistumisensa ei ollut kovin kaukana. Niin. Kyllä, joo. Niin se menee. Pitää oikein miettiä, mitä puhuu. Mutta sä voit olla varma, että tätä seurakuntaa ja asioita, joita me tehdään, on kritisoitu alusta pitäen. On ihmisiä, jotka pitää täysin epäraamatullisena sitä, että me kokoonnutaan tällä tavalla tiistai-iltana. On ihmisiä, jotka voi kirjoittaa tulikiven katkosia blogeja siitä, kuinka tällä seurakunnalla on kesäloma, kun ei perkelekään kesälomaa pidä. Mutta ei se käy vessassa eikä se juokkaa ja mun pitää tehdä molempia. Ja monta muuta asiaa, mitä me tehdään. Se, että me käytetään Life Churchin sarjoja, joku arvostelee ja kritisoi. Mutta jos me lähdetään niistä asioista pois, niin me menetetään se oma leimaisuus, joka tekee tästä seurakunnasta juuri tällaisen seurakunnan. Ja meistä tulee kopio kaikista muista ja mun on vaikea nähdä semmoiselle mitään tarvetta. Mutta sanotaan nyt niin, että jos et sä pidä tästä seurakunnasta, niin etsi hyvä ihminen joku toinen. Älä tuu tänne kiusaamaan itseäsi ja luojan tähden älä tuu kiusaamaan meitä. Ei siinä ole mitään järkeä. Tuolla on kylä täynnä kirkkoja, mene johonkin niistä. Puhutaan vielä hetki Paavalista. Ennen kuin Paavalista tulee se Raamatun opettaja ja apostoli, jonkalaisena me hänet tunnetaan tänään, niin hän vihasi Jeesusta. Jos sä vihaat Jeesusta, niin sä olisit tullut Paavalin kanssa hyvin toimeen. Paavali oli niin innokas vihaaja, että hän vainosi seurakuntaa ja teloitutti uskovia. No, Paavali sai kuitenkin kohdata ylösnouseen Jeesuksen ja hänen elämänsä suunta kääntyy yhdessä ainoassa hetkessä. Ja se on itse asiassa noin niin kuin lyhyesti se syy, minkä takia edelleen me ollaan Jeesuksen seuraaja, me ollaan uskovia, koska tänäkin päivänä yksi ainut kohtaaminen Jeesuksen kanssa muuttaa sun elämänsä suunnan. Mutta Paavali ei ollut heti valmis. Ja me ei tästäkään tiedetä kaikkia yksityiskohtia, mutta Raamatun tutkijat sanoo, että hän vietti noin 3 vuotta Arabiassa opiskellen ja valmistautuen opettamaan. Vaikka Paavalista tulee Jeesuksen seuraaja, niin ei hän heti saman tien tiedä kaikkia kristillistä teologiaa, että voi saman tien lähteä todistelemaan sinne, että joo, mutta veli, te olette ymmärtäneet tämän asian ihan väärin. Vaan hänen piti itse perehtyä asiaan, ja 3 vuotta siihen meni. Ja toisin sanoen on tehtävä asioita, joita ei halua ollakseen valmis tekemään sitä, mihin on kutsuttu. Sanotaan uudestaan, kun meni tuommoinen helmi aivan niin kuin ohi, ettei kukaan ymmärtänyt. Joskus on oltava valmis tekemään sitä, mitä ei halua, jotta on valmis tekemään sitä, mihin on kutsuttu. Ja Paavali joutuu siellä, vaikka hän on löytänyt Jeesuksen ja on intoa täynnä, että voi, mä haluan kertoa tästä vapahtajasta. Mä näin hänet ylösnouseena, niin 3 vuotta hän siellä joutuu opiskelemaan ennen kuin hän on valmis. Ja joidenkin arvioiden mukaan itse asiassa meni 3-8 vuotta, ennen kuin mies nimeltä Barnabas meni takuuseen Paavalista ja sanoi, että tämä mies on ihan aidosti tehnyt kääntymyksen, eikä hän ole enää se, joka haluaa murhata. Koska sä ymmärrät, että jos on joku ihminen, joka on murhan uskovia ja tulee, että hei, kuule, saanko mä tulla teille saarnaamaan, niin kyllä niin kuin ensimmäinen, että no, pidetään pikkusen, että tuolla on toinen seurakunta, että me aluksi sinne katsomaan vähän, että jos siellä olisi sulle soveliasta porukkaa. Niin ja mä oon kertonut teille itsestäni sen, että ennen kuin minusta tuli pastori, niin mä oon tehnyt seurakunnassa melkein jokaista hommaa, mitä siellä tarjolla oli. Mä olin hyvin innokas ikkunanpesijä, koska siellä sai ajaa sillä dinolla. Se oli aina niin kuin hieno homma niitä dinoa päästä ajamaan. Ja mä oon maakuntajuhlilla grillannut makkaraa ja katsonut, kun Mika syö niitä. Ja mä oon ollut telttaa pysyttämässä ja mä oon ollut yövahtina teltassa ja pyhäkouluvetäjänä ja kerhovetäjänä ja miksarina ja uhrinkantajana, tai siis kolehdin keräjänä. Tytti aina muistuttaa tuosta uhrinkantajahommasta. Se ei pelkäs, että siellä tulee joku lintu sinne ja tapetaan siellä, kun puhuttiin, että nyt kannetaan uhria. Niin joo, kolehdin keräjänä. Ja monenlaista muuta hommaa mä oon värkännyt. Ja mä en kerro niin kuin sen takia, että joo, että siis sehän meni vuosia aikaa, että mä nyt mikään erityisen ahkera ollut. Mutta kaikki niistä on niitä pieniä askeleita, joita oli tehtävä, vaikka ne ei ollut niin kivoja, että on valmis tekemään sitä, mihinkä on kutsuttu. Ja se on yksi lainalaisuus, josta edelleenkään ei pääse pois. Jos haluaa tehdä Jumalalle jotakin merkittävää, niin tässä seurakunnassa on aloitettava keittiöltä, miksauskopista, tähtiengistä, siivouksesta, musiikista tai tästä puhujan tehtävästä. Tervetuloa saarnaamaan, jos koet kutsua tänne. Kyllä minä vuoron sulle värkkää. Paitsi ehkä Jounille, mun pitää teologia vielä tarkistaa tuossa. Kehotus, epävarmuus, vastustus ja viimeisenä askeleena, ja lopetetaan nopeasti tähän, on kuitenkin varmuus. Ja kun Jumalasta puhutaan, niin epätavallisen selvä varmuus. Paavali kirjoittaa, en minä kuitenkaan pidä henkeäni itselleni minkään arvoisena, kunhan vain täytän juoksuni ja sen viran, jonka minä Herralta Jeesuksesta olen saanut, Jumalan armon evankeliumin todistamisen. Te ymmärrätte, jos te keskitytte miettimään tuota, mitä tuossa Paavali sanoi, että tässä kirjoittaa mies, jolle on annettu epätavallinen varmuus. Koska vaan ihminen, jolle on annettu näin selvä kuva siitä, mikä on hänen kutsumuksensa ja hänen paikkansa Jumalan valtakunnassa, voi sanoa, että mun elämäni ei merkkaa mitään, kun mä vaan saan kertoa Jeesuksesta. Ja Paavali on mies, joka on kirjoittanut suurimman osan Uutta testamenttia. Ja hän on perustanut monta seurakuntaa Lähi-Itään ja Etelä-Eurooppaan, ja voidaan sanoa, että koko länsimainen yhteiskunta perustuu kristillisille arvoille. Ja on täysin perusteltua sanoa, että omalla tavallaan Paavali on muuttanut koko historian kulun. Mutta se ei ollut Paavalin tavoite. Ei Paavali lähtenyt tavoittelemaan, että kun mä eräänä päivänä saisin muuttaa koko historian suunnan. Paavalin tavoite oli tänä päivänä olla kuulijainen sille kutsulle, mikä hänellä oli. Saarnata armon evankeliumia. Sen takia meidänkään ei tarvitse nähdä sinne tulevaisuuteen. Meidän täytyy luottaa prosessiin ja olla kuuliaisia tänään. Joten mä lopetan vaan tähän ajatukseen, että luota prosessiin. Luota siihen, että kun sä saat kehotuksen, sitä seuraa epävarmuus. Jos sä lähdet liikkeelle, niin joku vastustaa, jos ei kukaan muu, niin sun oma pääsi vastustaa sitä ajatusta. Mutta kun sä lähdet eteenpäin kuuliaisuudessa, niin saat jumalallisen varmuuden, että tämä oli oikea asia. Ja kun sä lähdet liikkeelle niissä pienissä asioissa, niin sä voit lähteä, tai sä saat kehotuksia suurempiin asioihin.